Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk malam ini. SPR adakan program latihan di Sarawak. Sarawak umum dua lagi bantuan tambahan kepada usahawan PKS dan Mikro. Kes tembak ATM Fokus bantu keluarga anggota terlibat. Susulan kejadian anggota tentera yang melepaskan tembakan dan membunuh diri di Kuching pada Rabu, ini respon Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Tiada kenyataan awal pihaknya mengenai kejadian berkenaan kerana tidak mahu mengganggu siasatan polis. Sebaliknya, fokus ATM kini menyalurkan bantuan sewajarnya kepada keluarga anggota terlibat. Jelas Effendi, Tentera Darat Malaysia akan menubuhkan pasukan inquiry bagi menambah baik prosedur operasi keselamatan dan tadbir urus dalam pasukan itu supaya kejadian sama tidak berulang. Tambahnya lagi, satu sidang media khas berkaitan kes berkenaan akan diadakan bagi mengelak salah faham dalam kalangan masyarakat. Pada Rabu, seorang anggota tentera maut selepas menembak dirinya di Kampung Kalong 1, Sungai Tengah Jalan Matang, Kuching. Anggota tentera berusia 20-an itu dipercayai mengamuk dan melepaskan beberapa das tembakan hingga mencederakan ibu mentuanya. Balik kampung, itu antara perkara pertama yang terlintas di fikiran penduduk Kota Kinabalu, susulan kebenaran rentas daerah tanpa had zon yang berkuat kuasa hari ini. Sekian lama terpisah, ini masanya mereka bersatu kembali dengan keluarga yang jauh di mata.
Baguslah. Dapat balik kampung, tengok orang tua di kampung. Hampir setahun sudah tidak balik kampung. Kini kau balik kampung tu karena ikut SOP lah, jaga jarak, jangan suka-suka pergi tempat-tempat yang sempit.
Satu yang bagus, best lah, boleh balik kampung, boleh jumpa keluarga dan itulah sangat saudara boleh jumpa. Balik sendak kan, harap-harap semua sana yang balik kampung tu kena hati-hati lah sebab anu jangan lupa nak ikut SOP.
Tidak ketinggalan menyatakan hasrat untuk pulang ke kampung halaman warga Semenanjung yang berada di Sabah.
Okey jugalah. Pasal saya pun lama tidak balik. Saya orang bukan sini. Saya orang di Semenanjung. Ngam-ngam saya mau balik itu tahun ngam-ngam. Saya mau balik Semenanjung jumpa itu MCO. Sampai sekarang lah saya tinggal sini di Bandaran.
Sementara itu, bagi pemandu pengangkutan awam, kebenaran ini dilihat dapat membantu mereka menjana pendapatan setelah begitu lama terjejas.
Keadaan sebelum ini memang susah sikit. Pendapatan memang tiada langsung pendapatan. Lagipun keadaan kilometer COVID ini memang bermasalah sama pengangkutan awam di seluruh Sabah lah.
Namun tegasnya, semua individu perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kesihatan diri dan sekeliling. Sabah pada Rabu telah memberi lampu hijau kepada aktiviti rentas daerah yang bermula hari ini. Manakala rentas negeri turut dibolehkan bermula 1 November depan. Seterusnya, kelonggaran rentas negeri dan daerah diputuskan Kerajaan Sabah itu dilihat langkah peralihan ke arah pengurusan endemik secara selamat. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Syed Syarizman Syed Abdul Rahim berkata, bagaimanapun rakyat Sabah perlu ambil tanggungjawab atas kelonggaran yang diberikan itu.
Bila kita lihat kebenaran rentas daerah dan negeri ini, ia merupakan sedikit sebanyak usaha kerajaan untuk mengurangkan keresahan rakyat. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat perlu ambil peranan untuk memastikan kita ikut SOP yang sedia ada, dan bagi mereka yang masih lagi belum mendapatkan vaksin, segeralah mendapatkan vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan. Ini semua merupakan langkah peralihan yang dilaksanakan ke arah pengurusan endemik secara selamat.
Bagi mereka yang ingin merentas daerah, Dr. Syed Syarizman turut menasihati supaya peka dengan SOP yang ditetapkan Kerajaan Sabah. Apa yang penting, mereka perlu lengkap di vaksin selain memantau keadaan diri sendiri ketika berada di kampung halaman.
Selain itu, sekarang kita mempunyai peluang untuk melaksanakan ujian kendiri ataupun self-test kit yang telah diluluskan oleh MDA, pihak berkuasa peranti perubatan. Ini yang sangat penting, pastikan kit tu telah diluluskan supaya kita dapat mengetahui status diri kita sendiri, terutamanya kalau kita mempunyai gejala.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Sarawak sentiasa mengadakan latihan kepada para petugas yang terlibat sebagai langkah untuk menjayakan pilihan raya negeri pada bila-bila masa. Pengarahnya Jasni Jubli berkata ia adalah perkara biasa tetapi tidak bermakna pilihan raya akan diadakan pada waktu terdekat. Beliau berkata demikian kepada Akhbar The Borneo Post sebagai mengulas panggilan latihan kepada petugas SPR di kawasan Kabung baru-baru ini. Sarawak dijangka mengadakan PRN tidak lama lagi. Susulan tarikh Dewan Undangan Negeri telah matang sejak 8 Jun lalu. Sebanyak 82 kerusi akan ditandingi pada PRN kali ini yang diramalkan diadakan pada minggu pertama Disember 2021. Kerajaan Sarawak pada Khamis mengumumkan dua lagi bantuan tambahan kepada usahawan kecil dan sederhana di negeri itu yang dikenali sebagai BKSS 7.0+. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata dua bantuan tersebut ialah bantuan kewangan RM10,000 one-off kepada peniaga kecil dan sederhana di Sarawak yang aktif serta perlu berdaftar dengan Perkeso pada selewat-lewatnya 31 Mac 2021. Menurut Abang Joh, bantuan itu akan beri manfaat kepada 470 entiti perniagaan aktif. Manakala kedua, bantuan kewangan RM3,000 pula akan diberikan kepada semua usahawan mikro yang berdaftar dengan Perkeso pada tarikh yang sama. Bantuan ini katanya akan dibayar pada Disember 2021 dan akan memberi manfaat kepada 24,600 usahawan mikro. BKSS yang kini memasuki siri ketujuh telah diwujudkan untuk membantu rakyat Sarawak yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Setakat ini, program yang bertujuan menggerakkan semula ekonomi itu telah menelan belanja sebanyak RM5.3 bilion.
We must be united and our government is strong. Alhamdulillah, 3 tahun saya telah menambah pendapatan negeri Sarawak baru 3 tahun. Kalau setek saja 6.8 bilion dalam masa 3 tahun. InsyaAllah tahun baru saya akan tambah lagi revenue untuk Sarawak. Tapi mesti saya sialah. Mun orang lain kali dapat. Kerana you must have a very prudent good economic policy.
Dalam majlis berasingan, Abang Joh berkata Kerajaan Sarawak terbuka untuk menawarkan beasiswa kepada penjawat awam yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang harta intelek IP. Ia sebagai usaha menyokong sektor penyelidikan dan pembangunan R&D. Malah jika ada penjawat awam yang berminat dengan disiplin baru ini, Kerajaan Negeri bersedia untuk menyokong dari segi pembiayaan beasiswa.
I wish to elaborate that intellectual property right is a very important component of R&D. I have requested our SAG to send our lawyers for further education on intellectual property rights as well as cyber security for masters as well as PhD program. I'm not saying that the other agencies is not. I'm not saying that only AG chambers, but if there is an inclination of civil servants who are interested in this new discipline, the government will sponsor your scholarship.
Seterusnya, projek pembinaan Jalan Pan Borneo menghubungkan Tawau dan Sempurna yang terbengkalai sejak 2 tahun lalu kini disambung semula. Projek jalan sepanjang 5 km bernilai RM63.7 juta itu telah bermula pada 30 Julai lalu dan dijangka siap dalam tempoh 15 bulan iaitu pada Oktober tahun 2022. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balong Hamil Awang berkata pembinaan jalan itu beri manfaat kepada penduduk daerah berhampiran malah turut menjadi laluan penting ke Sandakan dan Kota Kinabalu. Hamid turut berharap pihak kontraktor yang terlibat dalam pembinaan jalan tersebut akan mengambil kira faktor keselamatan membandangkan kawasan tersebut pernah dilanda banjir kilat. Beliau ditemui ketika membuat lawatan ke tapak projek Pan Borneo bagi meninjau sendiri kerja-kerja pembinaan yang sedang berjalan.
Tetapi apa yang saya ingin tekankan ialah kepada kontraktor agar lebih memerhatikan tentang pembinaan perparitan. Kerana dengan adanya perparitan yang baik, ia boleh memberikan ketahanan ke atas jalan itu satu, dan yang kedua ia juga akan mengelakkan sekiranya ada banjir kilat dan sebagainya. Kerana di kawasan ini ada juga penduduk-penduduk kampung yang berdekatan yang mana pernah mengalami banjir kilat di kawasan ini.
Ahli Parlimen Labuan Datuk Rozman Isli hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan kontrak pekerjaan bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd 3 tahun lepas. Rozman, 57 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub.
Mengikut pertuduhan, Rozman didakwa sebagai timbalan pengurusi Lembaga Pelabuhan Labuan telah menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan iaitu kontrak pekerjaan sebagai operator dermaga Merdeka Pelabuhan Labuan bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd. Sementara bapa dan adik tertuduh mempunyai kepentingan dalam syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd itu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kementerian Pengangkutan Malaysia Putrajaya pada 21 Mac 2018. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama. Ia membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan tersebut dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.
Berani kerana benar, demikian penjelasan Ahli Parlimen Labuan Datuk Rozman Isli berhubung pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan kontrak pekerjaan bagi syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd 3 tahun lalu. Tegasnya, beliau akan menghadapi cabaran itu dengan tabah selain mendakwa pertuduhan itu bermotifkan politik supaya beliau meninggalkan parti warisan.
Mengulas mengenai pertuduhan salah guna kuasa ke atas syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd, Rozman menjelaskan beliau hanya salah seorang daripada 9 ahli lembaga pengarah kepada Lembaga Pelabuhan Labuan dan bukannya pengerusi. Katanya, di antara ahli lembaga pengarah dan pegawai tertinggi kerajaan daripada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Wilayah Persekutuan yang faham dasar dan proses untuk kerajaan membuat pelantikan operator. Semasa mesyuarat membuat keputusan, beliau menyokong operator lama yang dimiliki oleh usahawan Bumi Putra tempatan itu untuk terus diberi peluang. Namun mereka tidak terpilih kerana majoriti ahli lembaga pengarah memilih syarikat lain dari luar Labuan sebagai operator baharu Pelabuhan Merdeka Labuan dan beliau menghormati keputusan itu. Jelas Rozman, beliau akan terus membersihkan namanya serta berjuang membasmi budaya salah guna kuasa dan rasuah di negara ini.
Ini adalah satu hari yang sangat bersejarah. Pertama kalinya kita mengadakan convocation secara virtual, bukan secara fizikal yang seperti mana yang biasa kita adakan bagi 23 convocation sebelum ini. InsyaAllah bila keadaan mengizinkan, kita akan cuba memanggil semula pelajar-pelajar kita ke kampus untuk kita bertemu graduan-graduan 2020 secara fizikal.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengadakan majlis convocation ke-24 hari ini. Istiadat convocation ini merupakan sejarah baru buat UNIMAS kerana kali pertama dilakukan secara maya. Convocation kali ini menyaksikan 3,701 orang graduan yang menerima ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Seramai 3,359 graduan prasiswazah, manakala 342 graduan siswazah. Pengisytiharan Majlis Convocation ke-24 ini disempurnakan Chancellor UNIMAS Tun Abdul Taib Mahmud. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Salam hormat, saya Asim Hassan.